alle disse lydene i bakgrunnen? Nei, det er bare fingrene våre som varmes opp og gir seg klar til altså, lanseringsgalore, som er de neste vekene. Nå sparker det snart løs med et spill som Rune skal snakke litt mer om senere. Men dette her er spillpodcasten Level Backup med meg, Frida Danmo. Og med meg i dag har jeg Karl Martin Hogsnes, Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen. Hallo folkens, er vi klar for alle spillene som kommer fremme med?
Jeg er så klar. Jeg må bare nevne en ting, for jeg har vært i litt sånn løpende dialog som startet tidlig i fjor høst med Namco Bandai på da Elden Ring, og hvor mange eksemplarer vi ønsker, og det, type, det er så vi fram og tilbake da, og da begynner disse mailene å komme da, ikke sant, om tilgang til tidligkode og reviewkode og hvor mange som får og bla 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 liksom. Mm-hmm. Og det, nå er det nesten her, det er 29 dager når vi spiller det nå, det er 29 dager til lanseringen av Elden Ring. Mm-hmm. God damn altså. God damn.
Ja, fordi starter det Apocalypse i morgen, liksom?
I morgen er det Pokémon Arceus.
Okay. Ja.
Og så er det jo bare på løpende bånd herfra.
Oh shit.
Ja, Dying Light 2, mm-hmm. en svær ting.
Horizon.
Sifu.
Ja, Sifu.
Ja, Horizon. Og så da Destiny 2, The Witch Queen. Og så tre dager etterpå, Elden Ring. Mm-hmm. Og så i starten av mars, Gran Turismo 7. Og så bare baller det på seg utover, utover mars også. Tunic kommer jo i mars.
Ja,
det er vel ikke sant? Både. Stranger of Paradise kommer i mars.
Ja, og Triangle Strategy tror jeg også er mars.
Ja, det tror jeg også.
Det er galskap. Ja, galskap, det er helt
crazy. Men det er gøy da, det er gøy.
Det er litt, fint. Det er kjekt at det liksom plutselig er så mye liv.
Mm. Mm. Og da er det jo litt sånn, vi er jo oss fire da, som stort sett anmelder ting for, Level Up. Og det er jo ikke nok, det er jo ikke nok med fire personer til alle utgivelsene. Segway, snakker vi Segway her, eller?
Litt grann Segway.
Veldig pro Segway.
Vi snakket jo litt om det forrige veka, men nå er altså utlysningen til den nye stillingen vår ute. Den ligger på YouTube. Der er det full forklaring på hva du kan gjøre for å søke på stilling som anmelder, enten som potetanmelder, det vil si oss, vi er alle poteter.
Ja, ja, ja.
Vi er det. Yes. Vi er alle poteter i livet. Der,
ikke sant? Men der har vi liksom, det er noen sånn pinlige hull
ja.
Med svære, svære ting som vi rett og slett ikke får anmeldt. Ofte så er jo også, må vi da være ærlige på begrunnelsen, at jeg har jo anmeldt det for NRK, kan snakke om det i podcasten, og det blir på en måte liksom å dekke det uansett. Så da har noen ganger ting blitt prioritert litt annerledes, men det er liksom primært bare det at vi er for få folk til å håndtere alle disse spillene.
Mm.
Det tar liksom opp til 100-150 timer på noen av disse spillene å komme seg bare igjennom, og så skal det filmes og lages manus og klippes og redigeres og alt dette her på toppen av det.
Mm.
Det er, vi trenger flere folk.
Vi
trenger flere folk.
Bare en anmeldelse kan være, kan fort være liksom to arbeidsuker. Så,
absolutt.
Så det er en utfordring, men nå skal vi prøve å møte den utfordringen litt bedre.
Yes. Ja. Så ta og sjekk ut den utlysningen. Det er åpne stillinger som potet, sportsspillanmelder, hardcore PC-spillanmelder, altså strategi og tunge RPG-spill, og som åpen stilling med nye konsept.
Ja, og i tillegg Early Access.
Og Early Access, glemte Early Access. Ja.
Det er litt sånn, den stillingen er litt sånn kul også. Jeg tror folk kan ha det veldig gøy med akkurat den. For det snakker om der er jo bare å være litt sånn trendbarometer for oss på disse nye greiene som dukker opp og viser seg å være superpopulære veldig, veldig raskt. Sånn som Valheim og The Raft. Among Us kan vi kanskje ta med som en, som en greie der.
Mm-hmm. Ja, akkurat det fenomener. Var vel mer late access. Fordi folk oppdaget det ikke sånn etterpå.
Ja,
det handler liksom mest om å bare ha øret til jorda på PC da, og finne ut hva er det liksom som vokser frem som fenomener, og da spesielt fra Early Access. Så litt sånn der krigsreporter, ikke sant? Jeg ser for meg noe med hjelm og sånn skuddsikker vest som står der og rapporterer fra frontlinjen.
Være først!
Mm-hmm.
Ja, ikke sant?
Jeg har lyst til å ta et par spørsmål som vi har fått inn, både til podcasten, men også som jeg ser at generelt dukker opp på den, både på Discorden vår og på videoen på YouTube. Det er ikke satt i aldersgrensa for hvem som kan søke. Det er fordi det finnes flinke folk i alle aldre, så ikke tenk på det som en hindring. Du kan
det hadde vært kult, og jeg vil jo si at det er jo ikke et uttalt mål for oss. Det er ikke sant, nå skal vi få inn en 15-åring, liksom. Vi har ikke sagt det, men jeg vet at det finnes utrolig mange talentfulle 14-15-16-åringer der ute, som er på en måte på vei opp. Altså de har allerede kjempetalent og kommer til å utvikle seg masse. Det hadde vært veldig gøy da å huke tak i en av de til å lage innhold for oss også. Så, så det er ingen, ingen hindring også for å søke hvis du er under 18.
Nei, og så da er det bare å søke. Vi har ikke tenkt å stenge ut en god 17-åring bare fordi at han ikke har han eller hun. Jeg ser han fordi at det er en han kjønn. Det er åpent å søke på alle, for alle kjønn. Jeg vil bare nok en gang påpeke det.
ja.
Du må ikke være, være mann med brille.
Nei.
Eller skjegg.
Brille må du ha.
Brille må du faktisk ha. Vi kan dekke eventuelle sånne falske briller uten styrke, eller,
ja.
Ja.
Eller Gunnar-brille, eller et eller annet sånt.
Yes. Ja, da har vi det under form, ikke sant?
Ja, også skjegg kan vi jobbe med.
Vi ja, kan jobbe med skjegg. Jeg har jobbet hardt de siste 6 årene med skjegg.
Ja.
Nei. Men hva var mer spørsmål? Jo, det er mange som spør om det er noe begrensning på hva type spel en kan anmelde, og da er det ikke. Det skal jo være en anmeldelse av et spel på 5 minutter i søknaden. Du kan anmelde akkurat hva spel du vil, uavhengig av hvor gammelt det er.
Ja, men innenfor da sjangeren som vi etterlyser, så hvis du søker på sportsspillanmelder stillingen, frilans, da alt er frilans, det må understrekes, det er ikke fast ansettelser der, så bør det jo da være et sportsspill. Hvis du anmelder liksom Dark Souls og vil bli sportsspillanmelder, så kan det være
det hadde vært morsomt.
Ikke sant?
Hvis du anmelder Dark Souls som et sportsspill.
Ja!
Det er noen sånne loopholes, det går an å... Ja.
Ja.
Også, nei, men hold deg til sjangerne, gjør det.
Yes. Ja, gjør det.
Og så har vi et spørsmål vi har fått inn til podcasten, som vi må jo ta opp selvfølgelig. Det er Jørgen Tveit Smådal som spør, hei, angående søknad til freelancejobb, er det smisk om jeg for eksempel anmelder Destiny 2, fordi jeg vet Rune digger Destiny 2, eller om jeg anmelder Kingdom Hearts, etc.?
Ja, det der er et minefelt også. Det kan også jobbe mot det.
Ja, det er litt sånn high risk, high reward.
Ja, ikke sant?
men samtidig da, så er det jo, jeg tror kanskje, det kan være et sjakktrekk å anmelde noe som er litt mer obskurt. For eksempel, altså noe, ja. som er litt mindre sånn obvious. Og så
vet du
ikke noe som ikke er 10 av 10, i hvert fall, for deg.
Ja, jeg kan i hvert fall si det sånn, hvis du vil bli sportsspillanmelder, så anmeld gjerne FIFA, hvis det er det du har lyst til å anmelde, men vær da klar over at det kommer veldig mange andre til å gjøre også. Så for å skille seg litt ut i en bunke med søknader, Så er jeg enig med deg, Carl. Det kan være lurt å velge noe som ikke nødvendigvis er sånn helt åpenbart det alle kommer til å velge.
Mm.
Men jeg må også si da, at det skal ikke ha utrolig mye å si, for vi må liksom prøve å nullstille oss for hver video vi ser, og ta den videoen for det det er, og de kvalitetene den videoen har. Så vi skal få det til, altså, uansett. Om det er et obskurt lite spill, eller om det er et veldig, veldig populært spill som alle har lyst til å anmelde, så får vi det til. Det er på en måte andre kvaliteter vi kommer til å se etter enn det faktiske spillet som er anmeldt.
Definitivt.
Det er sant.
Og i tillegg, det er ikke sånn at hvis noen anmelder 10 av 10 spill, så får de mindre sjans til å få en, eller så får de ikke stillingen. Jeg anmeldte et spill jeg ga terningkast 6.
Ja.
Sånn at
det er jo Svensen også.
Ja.
Så, ja, det er jo litt sånn fristende, fordi også grunnen til at det er litt sånn gjenganger da, i disse prøveanmeldelsene, er jo at det er lettere å lage et litt sånn fargerikt manus, hvis det er noe man føler mye for. Mm. Det er vanskeligere å lage en god anmeldelse av et terningkast 3 eller 4 spill, liksom, eller en 6 av 10, 5 av 10, en 9 av 10, 10 av 10, eller en 1 av 10, 2 av 10 for den saks skyld. Og så de ekstremene er det lettere å lage med temperatur rundt da, når man skal anmelde ting.
Mm.
Så jeg vil jo si da også, som et tips til du, hvis du føler deg sånn skikkelig flink, og dette er du klar for liksom, klarer du å gjøre en 6 av 10 anmeldelse levende, og interessant og spennende å se på, så kommer vi til å legge merke til det også.
Ja, det er uansett en veldig god øvelse.
Ja, absolutt.
Mm. Men for å oppsummere dette her da, rett og slett. Gå inn på YouTube-kanalen vår, youtube.com/levelupnord, og se videoen som er rett og slett utlysningen for denne stillingen, hvis du er interessert i å søke. Jeg vil virkelig anbefale alle som bare har et lite fnugg av interesse i å prøve å lage en søknad. Det er uansett lærerikt for alle egentlig, for deg selv.
Yeah. Så er vi er liksom åpne for å finne nye stemmer. Altså, ikke tenk at du skal ligne på oss, eller at du skal ha den samme type perspektiv på spill som vi har, og så videre. Du kan gjerne ha det og søke, og kanskje til og med også få jobben. Det er ikke noen hindring for å få den jobben. Men vi er liksom også på aktiv jakt etter folk som har litt andre perspektiver enn oss. Så hvis du liksom føler du ofte er uenig i våre vurderinger av spill, tenker at da kommer sikkert ikke til å få jobben, søk allikevel. Det kan hende at din stemme er en stemme vi har lyst til å ha inn i miksen. Så det er litt viktig for oss å få fram. Og søknadsfristen er da 13. februar.
Mm, 13. februar, da begynner det å nærme seg litt grann. Du trenger ikke ha noe utstyr på forhånd. Du kan spille inn og lage anmeldelse på det utstyret du har, med mikrofon og kamera fra en telefon. Det finnes masse gratis redigeringsprogram. DaVinci Resolve er vel en av de.
Ja, jeg lagde mine første videoanmeldelser for VGTV i Windows Movie Maker.
Yes. Ja. Vet ikke om du fortsatt får tak i dag?
Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke om det fortsatt er en ting.
Nei. Men du trenger ikke å ha mikrofon eller kamera eller noe som helst sånt. Du kan bruke videoopptak fra trailere. Slå deg løs.
Ukens hotteste.
Det er en litt tullete, tøysete ukens hotteste denne veken her. Men det var rett og slett litt fordi at det plutselig tikket inn en melding fra Carl som spurte meg og Nick om vi hadde sett traileren til Palworld.
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 Palworld. Og da hadde ja, vi ikke.
Nei, dette er jo den andre offisielle traileren til det spillet, og forrige gang, også første traileren, hadde vi det litt gøy med, kan man jo si. Og nå skrus det litt opp da, så vi hadde jo egentlig lyst til både Carl og jeg å få liksom deres reaksjon til den traileren live, mens dere ser den.
Så vi skal prøve å forklare litt hva vi ser underveis, og reagere på dette her. Og så kan du jo, så håper vi at vi klarer å på en måte formidle hva det, jeg har ingen anelse om hva det er jeg skal se, så jeg vet ikke egentlig hva jeg skal si.
Nei, dette er en trailer som liksom, det er ikke så ofte det kommer sånne trailere. Nei, og det er okay. Veldig mange inntrykk på en gang, så det er derfor jeg hadde lyst til at dere skulle liksom dele dette her med de som hører på podcasten da.
Ja, det er sikkert en sexscene og sånn.
Nei, det er ikke det.
Ok, da er vi klare til å starte her.
Ok, ja.
Det er en fugel. Det er nok som flyr på en fugel.
Flott musikk.
Veldig flott musikk, det er litt sånn Palworld. Palworld. Ok, nei. Så dette er Pokémon.
Ja, stemmer, det er Pokémon med guns, ja. Det er Pokémon med guns. Annet.
Dette kanskje jeg husker noe ting av, men Avel, du, er dette her for noe? Ja, det er Pokémon. Bekreftet Pokémon, og med det er også Stardew Valley.
Ja, veldig sånn Animal Crossing vibes.
Men det er også...
Ja, du kan lage en rocket.
Satisfactory. Så det... Og der har du laget en dinosaur, og nå flyr vi på en gyllen Kyogre i luft også.
Musikken er veldig fin da.
Mot en gigaby. Men det er guns. Og det har...
Åh, Pokémon har guns også da.
Pokémon har en minigun. Og der er det... Hva er det til for noe glitchy? Og vi er i en bunke, og Pokémon er fang...
Nei, er det sexslaver? What?
Hva er det til for noe? Og hva er det... Ok, for Pokémon å lage guns, ja.
Åja, de vi bruker liksom.
Ja, tydeligvis. Og det ble en Pokémon spist, ja. Ja, her er det kannibalisme.
Ah, for dette er det Pokémon kunne vært, da.
Ja. Men Pokémon er også en eggkanon. Hva er det at dere har sendt oss nå, Carl og Rune? For dette her er jo bare...
Oi, er dette det? Oi! Oi. Anubis-Pokémon. Veldig mange av dem er ganske likt på designet, da. Men,
ja, det er altså... jeg vet ingenting om hva dette spillet er etter å se traileren.
Åh, tror du vi skal drepe folket, da? For å redde Pokémon her, liksom.
Ok, nå er traileren ferdig, og jeg sitter igjen med et inntrykk av at dette her kan fader meg være hva som helst.
Ja. Ja. Ja, dette er jo ta liksom Pokémon, og så er du Quentin Tarantino, liksom. Eller du skal gjøre noe med Pokémon. Ja, og gi dem maskingevær, og det er torturscener, og de står liksom sånn ulykkelige på samlebånd og produserer våpen og sånt. Men så er det også veldig sånn koselig sånn battlesystem, så du kjenner det fra Pokémon, og de fanger og utvikler Pokémon, ja, klikker ut av egg og sånne ting. Og så du kommenterte du kan bygge en rocket. Skal du til månen, liksom?
Ja, eller? For da var veldig Satisfactory involvert i dette her.
Ja, men for det er et kul konsept også, fordi det må jo finne liksom alien Pokémon, liksom.
Ja. Men jeg skjønner ikke hvordan du kan både ha et koselig kampsystem og gi miniguns til Pokémonen.
Nei, fordi kontrasten er det som gjør, ikke sant? Det er det som er kult.
Ja, ja, fordi det som jeg synes er fascinerende med det her, er at dette er jo veldig, veldig likt Pokémon. Men det er tweaka bittelitt for å gjøre det ekstremt feil.
Det er veldig feil.
Det er veldig, veldig feil, og det er sånn, det føles jo som en kritikk av kanskje liksom de mørke undertonene i Pokémon. Men også liksom, du kan sikkert trekke paralleller til overarbeid i spillbransjen når du ser de der Pikachu-lignende skapningene som driver og gråter mens de bygger guns på samlebånd.
Mm-hmm.
Ja.
At det er liksom en del, det har litt teeth da. Ja, fordi, det sier noe litt interessant, den traileren her, og jeg håper liksom at det, at spillet lener seg mer inn i det da, at det er en commentary på noe det her.
Ja, ja.
Ja, fordi hva hvis twisten er at du er the bad guy, liksom? Fordi det var et klipp der hvor du liksom, du tok en lasso på en sånn stakkars gris, og bare kjørte med en nedover en sånn fjellekant. Og du fanget mange i bur også. Kanskje de doktorer som var der har reddet de Pokémon som du har fanget. Liksom bare, altså, dere er egentlig trygge nå, og derfor er det min bond, fordi de er helt gærne, ikke sant? Og kanskje de som lagde guns, det er egentlig en sånn farm som vi kan lage, sånn at vi kan få flere guns.
Apropos det, Nick.
Hva?
Jeg har Steam-sida til Palworld her.
Ok.
Og her står det under kategorien Factory and Automation.
Ja,
automation is essential for your factory production, since your life must maintain a happy and carefree style. Mm. That's when the pals come to do the manual work for you. Build a factory and place pals in it. They will work forever as long as they're fed until the end of their lifetime or beaten by the factory boss.
Hva i svarte?
The meaner the factory boss, the quicker you get results or quicker your pals reach their destiny.
Værst her, jeg sa det bare på tull. Men så viser jeg oss
det. Det er akkurat det spillet her.
Det er, wow. Altså, dette er jo slaveri.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, det er mange ting. Det er slaveri, og det er dyreplageri, og det er mye fælt.
Ja.
Det er jo litt som Pokémon er. De er liksom, de rusler rundt og har det fint og sånt, og så kommer du med de dumme banene dine og fanger de og trener de opp til å slåss med andre Pokémon, eller bare setter en innhegning og har de på gress liksom.
Ja,
altså det er jo den jævligst mulige tolkningen av Pokémon.
Det er ikke sant.
Men det er noe interessant i det likevel da.
Altså, for jeg synes at alt så koselig ut. Alt så veldig bra ut. Det er veldig bra, ser ut til å være veldig bra design på ting her. Da skal de ha.
Ja, det spillet her har liksom endret seg litt fra første traileren, føler jeg da. Fordi den første traileren var litt mer preget av å være en sånn haha, nå skal vi bare kødde med ting, liksom. Mens denne virket mer fokusert inn mot et budskap og noe bakenforliggende, som kanskje kan treffe litt hardere da, enn bare haha, Pokémon with guns-filosofien, liksom.
Ja. Ja, for det føles som en sånn veldig lite subtil kritikk av liksom, liksom ekstrem kapitalisme og ja, factories og alt disse greiene her, og fæle sjefer og crunch og alle de tingene.
Mm.
Ja, sikkert NFT og krypto også.
Sikkert det også.
Ja, helt sikkert. Ja.
Vet vi
noe dato eller lanseringsvindu på dette her?
Skal vi se, det står 2022 mener jeg, men ja, det står bare 2022.
Da er det bare til å glede seg til en koselig adventure med Pokémon og guns og slavearbeid.
Yes, det er litt sånn der I hate you, but I respect you.
Mm-hmm.
Det er den følelsen jeg får av å sitte og se den traileren her. For det er så fælt, og jeg kommer til å bli så lei meg å sitte og spille det, men det er samtidig så effektiv kunst da. Håper jeg i hvert fall. Ut fra traileren så ser det ut som det er.
Hva har du spilt i det siste?
Nå skal det skje noe som jeg aldri trodde ville skje i Level Ups historie noen gang.
Okay.
Nå skal Rune Fjell Olsen fortelle Frida Danmo, Niklas Halvorsen og meg om et nytt Pokémon-spill.
What?
Det er sant, så har jeg ikke tenkt på.
Ja, det er jo litt morsomt.
Mm-hmm.
Det er litt morsomt, for jeg fikk jo ikke Pokémon Snap var det første Pokémon-spillet jeg anmeldte for NRK. Men det fikk jeg jo ikke tidlig. Det fikk vi samtidig, Carl.
Stemmer det.
Men nå har jeg da fått tidlig tilgang til Pokémon Legends Arceus.
Og det har ikke jeg.
Nei, og det er jo, jeg må jo forklare det for lytterne våre da, det er jo fordi Nintendo har en policy om at altså det skal mye til hvis du er en YouTube-kanal, hvis YouTube er din primære publiseringskanal for spillinnhold, skal det utrolig mye til for at du får lov til å få tidligkode fra Nintendo, uansett hvor seriøst du er. Det er på en måte en sånn der blanket policy de har innført da. NRK er jo ikke der, de er et litt annet sted. Det er lettere for NRK å få tilkode. Og så vil jeg også nevne at jeg vet ikke engang hva betingelsene i den NDA-en, altså non-disclosure agreementen som NRK signerte, var. For de har da valgt å publisere anmeldelsen etter at NDA-en løper ut, sånn at de betingelsene ikke gjelder. Og der har vi da sett gjennom uka som har gått nå, at dette spillet har jo lekka. Folk sitter jo og spoiler alt mulig rart om det spillet på internett nå. Så hvor effektiv denne begrensningen Nintendo har innført da, på det å kunne anmelde disse spillene i god tid i forveien, hvis du er et seriøst spillmedie, er jeg litt usikker på hvor effektivt det er også. Det er hvertfall når du ser hva som har skjedd her.
Ja, leakers gonna leak.
Helt riktig, men jeg har da altså spilt Pokémon Legends Arceus. Jeg må jo da legge til sammen med sønnen min, Sam, som jeg også bruker litt i tekstanmeldelsen som ligger ute på nrk.no/anmeldelser nå, hvor det kommer litt fram at kanskje han er litt mer positiv til spillet enn jeg er, men jeg får jo forklart liksom mitt utgangspunkt også, at når jeg ikke er en ekspert på Pokémon selv, så kan man jo bare lage sin egen ekspert. Ikke sant? Så det er litt det jeg har gjort da.
Det er helt sant. Spillene.
Så var det som var planen din hele tiden.
Det var det som var planen din hele tiden. Ja. Så nå har jeg i huset mitt en ekspert på alt fra Fortnite til Pokémon, Slime Rancher, Gang Beasts, alle disse tingene som kidsa, og Roblox, alle disse tingene som kidsa spiller, ikke sant? Jeg har en ekspert som jeg kan utnytte. Det er veldig kult.
Det var smart.
Veldig smart. Lønnen. Men jeg har ikke lyst til å si alt for mye om Arceus, for jeg tenker at Level Ups mening om det spillet først og fremst skal få lov til å være din, Carl. Du kan komme tilbake til det, for nå setter du deg ned med dette spillet i natt, så kan vi komme tilbake til det også neste uke.
Det gjør vi nok.
Ja, men det jeg vil si er at min oppfattelse av dette spillet er at det er et ganske middelmådig open world-spill. Også de assosiasjonene som man får da, til Breath of the Wild på open world-biten, og Monster Hunter World og Rise på den der hub-biten. Og så de to, og så Breath of the Wild og Monster Hunter går sirkler rundt Arceus på de tingene. Uten tvil, liksom. Det er en mye mindre rik verden, det er mye mindre å finne på, og det er mindre frihet, og mindre, altså, det er mindre sjarm, da. Det er ikke noe sånn der sitte med katten din og lage matretter, og masse frodig vegetasjon og kule ting å se på, liksom. I den hubben. Det er ganske kjedelig. Men det jeg oppdaget ganske kjapt da, eller det er en sånn time eller to med utrolig mye bubble og exposition og oppbygging her, men etter at den begynner å roe seg litt ned, så ligner Arceus kanskje mer på de mer tradisjonelle Pokémon-spillene, da, de nyere, enn det man har vært klar over på forhånd. For det som er i sentrumet er å researche, fange, battle mot Pokémon. Og der er spillet kjempebra. Du får da i Pokédexen en hel serie med forskjellige objectives på hver eneste Pokémon. De skal fanges uten at de oppdager det. De skal battles mot så mange ganger. Og en del andre sånne forutsetninger da, for å fylle ut det punktet i Pokédexen. Og det gjør jo at når man går ut og utenfor da, hubben, og ut i disse verdenene som er rundt der, så får man den der gleden av å, som jeg kjenner den fra Pokémon Snap. Og så du er ute i en verden, det dukker opp Pokémon, nye Pokémon, andre som du mangler liksom noen få punkter til, så nå kan jeg fullføre den Pokédexen på deg, ikke sant? Og da blir det ganske bra. Og i tillegg så er det innlagt noen sånne mer tradisjonelle bosskamper her, mot sånne mektige Pokémon, som påvirker miljøene på negative måter da. Du skal komme inn og redde dem. Og det også er kult. Så det er elementer her som gjør det til et veldig bra Pokémon-spill, men ikke forventet et veldig bra open world-spill, eller noe som ligner på Monster Hunter, eller den type spill da. Dette er veldig Pokémon, selv om det er en åpen verden.
Ja, det var jo, folk fikk jo veldig, veldig Breath of the Wild-assosjoner i starten, og den første traileren det spillet også virket som de prøvde veldig hardt å skape det inntrykket da. Men jeg har senket forventningene en del siden da, merker jeg liksom, jeg tror ikke Game Freak helt har kapasitet. Altså, Pokémon Company har jo stinn av penger, det er ikke det. Men Game Freak er ganske små, de har ikke så mye erfaring med så svære spill. Så jeg har vært litt forsiktig med hva jeg skulle forvente. Så jeg er først og fremst egentlig bare nysgjerrig på å få spilt det. Jeg er jo mye mer spent på dette her enn jeg var på Brilliant Diamond og Shining Pearl, som var litt sånn skuff for meg.
Ja.
Så jeg er klar for noe nytt, og jeg håper dette her er nytt nok.
Mm.
Litt sånn.
Jeg elsker jo utgangspunktet da, for spillet, fordi de har gjort det på samme måte, hvor du reiser deg tilbake i tid. Altså, du er en Pokémon-ekspert fra fremtiden, som reiser tilbake i tid til denne regionen her, Hisui-regionen, hvor det er liksom, det bugner av Pokémon, det er Pokémon overalt, og de er så hjelpesløse til å gjøre sin egen research på dette her. De er liksom, de kan ingenting om Pokémon i det hele tatt, selv om dette er liksom verden deres da. Dette er i stor grad det eneste i verden deres som de kan holde på med, det er å researche Pokémon, og de kan ingenting. Så kommer du liksom, du, egentlig som en character da, fra et tidligere Pokémon-spill på en måte, med allerede masse erfaring og kunnskap om Pokémon, til en verden som ikke har det.
Det er paradoks,
liksom. Det visste jeg ikke at det var time travel i det spillet her.
Nei, dette er jo, sånn som jeg har forstått det, Hisui-regionen er forløperen til en annen eksisterende region.
Sinnoh fra Nidra som 4.
Ja, så sånn, litt sånn som i Zelda, ikke sant? Hvor du kan være i et Hyrule som foregår lenge, lenge før det som har skjedd i et annet spill og sånt. Dette er litt sånn, da.
Men det synes jeg er kult, fordi det er en sånn ting som Pokémon aldri har gjort før.
Mm.
Det har gått tilbake i tid, og liksom før Pokéballer, altså vanlige Pokéballer, og før alle disse tingene her. Det har vært veldig lite utforsking av liksom forhistorien til Pokémon-universet. Det er litt, det er en litt sånn kul idé, synes jeg.
Ja, det var liksom bare én film.
Ja, har det vært en film?
Ja, den med Shelby. Da reiste de tilbake i tid. Da hadde de sånne tre pokeballer og sånn.
Ja,
den har jeg ikke sett.
Ja, det er nok litt inspirert av det, for disse pokeballene her er også laget av tre og et annet materiale jeg ikke husker i farta. Men grunnen til at jeg har gjort det på den måten er at her kan du da ha Pokémon fra mange forskjellige generasjoner og regioner. Dette er på en måte litt sånn opphavet til regionsindelingen vi kjenner fra andre Pokémon-spill. Så da kan du møte liksom Pokémons da som normalt sett ikke hører sammen på samme måte som i Pokémon Snap. Mm. Det synes jeg er et kult element med det spillet her også. Så da kommer vi nok masse tilbake til Arceus i Level Up-sammenheng senere, men anmeldelsen min ligger da ute på NRK. Jeg gir det da en terningkast 4. Såpass synes jeg det fortjener.
Ja.
Hvis du er veldig, veldig inne i Pokémon, sønnen min mente det fortjente en terningkast 5, men jeg kan jo ikke la han sette terningkastet, så
kan du ikke det altså?
Kanskje litt sånn kompromiss da.
Ja, kan du ikke legge inn en sånn Samsung score under din?
Ja, nei, jeg har sagt at han likte det bedre enn meg i anmeldelsen, så ja, okay, folk får trekke sine egne slutninger. men jeg synes jo som anmelder og som en ikke-ekspert av Pokémon, at de kunne gjort mer ut av åpen verden, og at de kunne gjort mer ut av hubben.
Mm.
Lagt inn mer aktiviteter og ting å finne på, ting å gjøre, og eksperimentere, og det var litt gøy å se på sammen også. Det første han gjorde i det øyeblikket man fikk muligheten til å utforske verden fritt utenfor hubben, var jo ikke å følge questmarkeren. Det var jo å gå til høyre og skjene over fjellet og liksom komme seg over der det ikke var meningen han skulle gå for å se hva som var der, ikke sant? Hva kan jeg finne på for noe gøy i den verden her? Det var jo første instinktet hans når han fikk tilgang til en åpen verden. Og der finner han jo ingenting, annet enn Pokémon da, som han kan fange. Så det er nok litt, vær klar over det liksom.
Ja, ja, men det er faktisk bedre enn jeg frykta.
Ja, ja. Nei, det er et bra Pokémon-spill. Jeg har jo spilt litt Pokémon-spill via sønnen min og sånt opp igjen nå, da. Fordi han har jo vært ganske interessert. Så noe har jeg spilt. Jeg er ikke helt blank på det, liksom. Jeg kan se, da, at det er et bra Pokémon-spill. Så jeg tror nok du kommer til å finne ting du liker der, Carl.
Nice, nice. Skal dere spille med Nico og Frida?
Ja.
Jeg har planer om det, men jeg er litt usikker på om jeg har tid akkurat nå. Men jeg har lyst til å få teste det ut. Det har jeg.
Ja, jeg har lyst til å leve litt for The Apocalypse.
Yes.
Ja, det er bra. Og så må jeg også nevne at jeg har, også på fredag, så kommer jo også Uncharted Legacy of Thieves Collection til PlayStation 5. Og det er jo PS5 Remasters av Uncharted 4 og, hva heter den da?
Lost Legacy.
Lost Legacy, selvfølgelig, som jo er en sidehistorie av Uncharted 4 med noen av de samme rollfigurerne og sånt. Jeg har spilt et par timer da av Uncharted 4, og det er en utrolig fin opppussing altså. Jeg spilte jo i performance mode, 60 fps, det var kjempedeilig. Du kan også velge performance plus, eller fidelity da, som grafikken blir penere, men jeg synes 60 fps var verdt å liksom bruke der. Det som jeg synes er litt spennende med det spillet er jo at dette var et av de første spillene jeg anmeldte i Level Up-sammenheng som indie-selskap. Vi snakket litt om det i spilluka også.
Ja.
Og jeg husker jo så godt hvor godt jeg likte det mens jeg spilte det. Og jeg husker også så godt hvor raskt den bruselsen falma etterpå. Etter at jeg hadde gitt det 10 av 10, etter at jeg hadde hyllet det på den måten jeg gjorde og så videre. Og jeg har vel etterkant vært litt uenig med meg selv på at det fortjener et toppscore Uncharted 4. Fortsatt 9 av 10 liksom, fortsatt et utrolig bra spill. Men jeg har nå innsett hvorfor jeg likte det så godt, og mye av grunnen til det er jo at her ser du på en måte utgangspunktet Naughty Dog hadde til The Last of Us Part 2, og den måten å fortelle historier på, og måten å relatere til virtuelle rollefigurer på, og så videre. Fordi rollegalleriet og dialogen og de tingene, de scenene de har sammen da, i dette spillet her, er altså så bra. Det er så bra manus, og ikke minst Nolan North, og pokker også. Jeg er så tett i huet. han andre, Nolan North. Troy Baker. Og så kjemien mellom de to er så nydelig altså, i det spillet her. Så den biten er fortsatt veldig, veldig sterk. Og så er det fortsatt litt for mye sånn håndholding for min smak da. Det burde vært mer frihet her, kanskje. Ikke fullt så strømlinjeformet spilldesign. Da hadde jeg kanskje vært mer enig i at det fortjener en 10 av 10 da. Mm. Men det er et kjempestert spill dette her. Veldig, veldig bra spill også.
Det er det. Det jeg likte veldig godt med det, satt opp mot de tre første, det er det at du kan gå inn og ut av stealth hele tiden. Mens ja. I de tre første så er det sånn, hvis du blir oppdaget, så må du bare slåss.
Ja.
Og jeg er veldig glad i å være stealthy i sånne spill.
Mm.
Så Uncharted 4 ble liksom det spillet jeg skulle ønske alle var.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Så det, jeg digget det.
Og det har også tatt, akkurat den biten er jo også videreutviklet til Lost Legacy, og det, der er spillet kjempebra altså, på kampsekvenser og bruk av stealth og eksperimentering med forskjellige ting og så videre. Så jeg gleder meg til å sjekke ut det også hvis det rekker da. Det er ikke sikkert det rekker, men det også var en kul opplevelse der også. Så jeg tror dette er en pakke som folk vil få mye gøy ut av på PlayStation 5 også. Og så må jeg nevne en ting til. Vi må hente inn et annet medlem av redaksjonen vår.
Oi.
In absentia, som sendte meg en melding på Messenger sent i går kveld. Vi snakker klokken 23.47 onsdag kveld. Fikk en melding fra Svensen, som skriver da: da har jeg spilt gjennom Returnal 100%. To ord. Fy faen. Og så skriver jeg da, så, fy faen så bra, håper jeg. Og så skriver han da, bare holy shit liksom. Og så fortsetter vi da å snakke om det. Han er helt enig med meg da, at dette er på en måte helt på høyde med de opplevelsene man har liksom fra FromSoft, de beste fra FromSoft. Og man har bare lyst til å spille det og glemme at man har spilt det, ikke sant, skriver han da. Og spille det på nytt. Og det var, jeg må innrømme at etter liksom den der harde kritikken din, Nick, og den litt sånn der, jeg er litt enig med Rune, litt enig med Nick fra deg, Carl.
Ja.
Da var det deilig å ha en i redaksjonen som er enig med, helt enig med meg også.
Ja.
Det var veldig, det føltes veldig godt.
Jeg ser det. Men jeg må si da at gameplay-biten av Returnal er jo toppklasse, det synes jeg også.
Ja, det er insane. Så jeg kan jo da tease at Svensen og jeg har diskutert og, når vi får de nye kontorene, at han tar en tur innom, og så kjører vi et race. Hvem kommer seg først til slutten?
Oi.
På en ny save.
Ja.
På stream. Oi, oi, oi.
Gjør det.
Så det kan bli gøy.
Altså, 2 av 10 spill kan fortsatt ha bra gameplay, liksom.
Jeg kan det, Nick. Ja. La oss ikke krangle om det igjen.
Vi er ferdig med det.
Vi er ferdig med det.
Yeah. Skal jeg ta over?
Yeah.
Ja.
Nå er jeg så godt som ferdig med siste spillet jeg skal ha på, som jeg hadde på listo, før jeg skal begynne å jobbe med topplisten min, for i fjor måtte sette streken plass, og den streken, den går da rett etter Psychonauts 2.
Ja.
Sånn ble det bare i år. Jeg var så heldig at jeg fikk Psychonauts 2 i julegave av Carl. Tusen takk.
Vær så god.
Så da tenkte jeg at nå må jeg bare sette i gang. Jeg hadde jo endelig en helg uten vasking, og fikk da dedikert store deler av helgen til å spille Psychonauts 2. Og få et fantastisk spill, litt av
jeg. Ja, ikke det bra?
Ja, det er kjempebra.
Jeg så en video på, som oppsummerte historien på første spillet først, og tenkte jeg, dette spillet er galskap. Dette her er rare figurer som ser nesten litt sånn, jeg synes nesten de ser litt sånn nightmarishly rare ut.
Det er litt sånn Tim Burton-feel.
Ja, men jeg synes nummer to har klart å holde på den stilen, men det ikke så ting ikke så stygt.
Altså, du må huske at i 2005 da, som Psychonauts 1 kom ut, så var jo de grafiske mulighetene litt mer begrenset, og de har jo lagt seg på en veldig sånn håndtegnet stil. Mm. Også ikke, det ikke håndtegnet, men det overdrevet da, det cartoonish stil på det.
Det ikke en eneste rett strek i spillet.
Ikke sant? Mm. Også en del av designfilosofien til spillet selvfølgelig. Men det gjør jo da, med de litt mer begrenset tekniske mulighetene i 2005, at ting ser litt mer sånn kantet og weird ut. Ting er litt smudere nå, liksom.
Ja da, jeg tenker ikke nødvendigvis på kantene. Jeg bare, det er noen av karakterdesignere som jeg synes er litt... Altså, ting så annerledes ut da. Men jeg synes at ting... Altså, i dag så har de nå klart å få mer fram litt sånn humor rundt det enn at det ser... Det ser ikke stygt ut da for jeg heller. Jeg bare... synes at karakterene ser litt mer festlige ut nå, hvis jeg mener. Men for en verden, for en kreativitet, det er jo så mye variasjon, og måten ting er gjort på er jo helt insane. Du kan jo virkelig aldri forvente noe som helst om det spillet her. Og digge historien og karakterene og alt. Så nå sitter jeg bare og jeg tipper jeg har et par-tre timer igjen, vil jeg tro. Jeg gleder meg. Jeg tenkte jeg bare vente at jeg har tid til å få med, sette meg ned og få alt i en sitting den siste biten. Så storkoser meg med Psychonauts 2, altså.
Utrolig bra stemmeskuespill i det også.
Ja.
Når du har liksom cameos fra både liksom Jack Black og Elijah Wood.
Og så satt jeg satt og spilte, og Petter så på han også, og han var jo helt imponert ved spillet. Han er jo vanligvis ikke en sånn type action-plattformer-type gamer. Og vi satt og holdt på dette her, og var i en litt sånn, jeg skal ikke spoile noen ting, men litt sånn kasino-inspirert verden.
Ja.
Og så hørte på et par skeletons, og plutselig sånn, dette er folk jeg har hørt før. Og da viste det seg, dette hadde jeg hadde ikke tenkt på det før, men jeg koblet noe jeg hadde lest. Det var jo to personer fra YouTube-firmaet Funhouse, som plutselig dukket opp.
Så da var jo... Er de der også?
Ja, det var Elise og James William. Så det var skikkelig, skikkelig festlig. Så det er fascinerende hvor mye flinke folk de har fått med i det spillet, både små og større personligheter. Så, yeah, positiv. Dette kommer jeg til å snakke om i topplisto, definitivt. Da havner jeg i topp 10.
Nice. Mm-mm. Jeg følte meg ganske sikker på at du kom til å digge det, Frida.
Ja, jeg også. Og det er saken hos to. Jeg er også med da, i de to topplistene som er ute på kanalen vår, både min og din, Karl.
Det er sant.
Mm-hmm. Mm. Veldig fine topplister, de også, Rune.
Tusen takk for det. Takk.
Og med da så gir jeg ordet videre til Nick.
Ja.
Ja.
Fordi jeg sitter og spiller Final Fantasy nå.
Gjør du det?
Nå?
Ja, fordi det jeg gjør er at jeg kommer ikke helt inn på serveren, for det er fullt. Så jeg driver bare å akseptere at ja, jeg har laget en karakter, jeg skal inn i the world, men den er fortsatt full.
Ja.
Jeg får feilkoden 3079 her. Ja, så jeg spiller det egentlig ikke, men jeg er der.
Ja, jeg visste ikke at det var sånn, men tydeligvis så lenge det er kø på serveren, så får du ikke lov å lage nye characters.
Nei.
Og det er litt synd, men det er jo ganske fullstappet om dagen, men nå har det nettopp begynt å selge det igjen. Så det skal jo være mulig å begynne å spille det. Jeg vet at Emil, som vi kjenner, han kom inn i går.
Ja.
Så det er mulig, men du må nok mest sannsynlig logge på enten tidlig om morgenen eller sent på kvelden for å få lov å starte karakteren din.
Ja, så jeg tenker at jeg trodde du skulle gå nå, men da gønner jeg på i kveld.
Yes, jeg er veldig, veldig spent på hva du synes, Nick.
Åh, tenk så jeg bare hater det. Jeg har spilt så mange MMOs, ikke sant?
Ja, det kan hende, men hvis du trenger hjelp til dungeons, så må du si fra.
Yeah.
Skal du spille alt, liksom, fra starten av, eller hopper du inn og booster karakteren opp til 90 nå?
Nei, det kan man ikke.
Du kan, men du burde ikke.
Nei, jeg skal gi det en reell sjanse, liksom.
Ja.
Jeg er en sånn der hvor... Jeg synes jo Crystal Chronicles var det beste Final Fantasy-spillet, fordi historien var så enkel og fin, ikke sant? Fordi fantasien i Final Fantasy er litt... den er litt tullete av og til, synes jeg. Det er for mye fantasy.
Det er mye fantasy. Det er
det. Og da føler jeg at av og til så er det ikke en bestemt visjon. Det er sånn, det hadde vært kul hvis vi gjorde fem andre ting også, ikke sant? Men jeg føler at det liksom i Final Fantasy 14 her, det er litt weird der også. Jeg trodde det var medieval fantasy, men det, jeg har sett et romskip liksom. Men jeg kan få det til å funke litt, liksom.
Mm.
Det ser litt mer ut som en sånn klarere visjon.
Ja, det er en veldig sånn realisert verden. Det henger liksom på greip, selv om det er veldig mye.
Så da håper jeg at jeg også liker historien, og at jeg blir investert og sånn.
Mm. Det er, dessverre så er jo den dårligste biten av historien er jo starten. Det blir jo ikke ordentlig bra før første expansion, men kommer du da dit, så blir det veldig bra.
Ja, det fikser jeg. Det har jeg lyst til å få til.
Nice. Jeg er veldig spent. Og bare let me know, så hopper jeg inn.
Da kan vi gå litt rundt sammen.
Det kan vi gjøre.
Så det andre spillet jeg har spilt da, det er jo mer Hollow Knight.
Det er Hollow Knight. Ja.
Vi lager serie.
Mm-hmm.
Det gjør vi.
Og du vet, det er kult.
Det er altså så gøy å se deg spille det spillet der, og jeg anbefaler alle også, selv om du kjenner til Hollow Knight litt fra før. Det å se Nick spille, det er en litt annen opplevelse. Det føles som det er litt vårt eget GDQ, mener jeg, litt rann. Her ser du en som bare tar supervanskelige bosser på første forsøk.
Dårlig gjort.
Ja, det er dårlig gjort, altså.
Men det er veldig gøy å se på da. Det er fascinerende, for jeg føler liksom at jeg kan sitte og analysere hva som foregår inni hodet ditt når du slåss mot bosser.
Ja.
For det er sånn, først så er det sånn, oh shit, hva skjer nå? Og så, du går så fort fra det til å liksom plukke opp movesets og sånn.
Ja.
Og den prosessen, går, den er så ut sånn umenneskelig kjapp for deg.
Det er Dark Souls-gene, liksom.
Ja, det er det. Men,
ja, men selv det er liksom også, min måte å spille disse spillene på her, for det hadde jo en liten diskusjon på i forrige seanse også, at jeg har jo rundet mange vanskelige spill jeg også, inkludert Returnal og Dark Souls-spillene og sånne ting, men jeg står ofte og stanger også. Altså min realisering av hva jeg må gjøre for å få det til, kommer ganske sent. Jeg må liksom få en del repetisjoner igjen, og så går det opp et lys, og så begynner det å sitte i fingrene. Mens du bare sånn, hei, har du det angrepet, ja? Og så neste gang han gjør det angrepet, så vet du akkurat hvordan du skal komme til det. Det er fader også.
Men det er, jeg også er litt sånn, for det er så fristende å begynne å brute-force.
Ja.
Det øyeblikket du får litt panikk, så er det sånn, ok, nå må jeg bare gjøre litt skade, ellers så kommer jeg til å dø, liksom. Og så blir man fanget litt i det tankesettet, og så dør man.
Ja.
Så er det jo motstå den, da, som er, det er en viktig skill.
Og jeg synes de er så godt å segne, fordi de har så veldig... Telegraphed, er det det heter?
Ja.
Ja, de er veldig flinke til å si hva de skal gjøre.
Mm.
Alle bossene liksom. Både liksom The Voice og animasjon og... Jeg synes det er så gøy å finne ut av de bossene. Og det har vært mange bra bosser.
Jeg må si at de bosskampene i Hollow Knight, jeg har ikke tenkt på det før nå, men siste bossen i Metroid Dread minner meg litt om det du møter i Hollow Knight.
Ja, det er sant.
Med sånne angrepene. Hvis du følger godt med, så skjønner du hvilket angrep som kommer og kan gjøre den tingen. Du må gjøre det.
Ja.
Mm.
Og det er bare, så regel bare en ting du kan gjøre for å unnslippe akkurat det angrepet han kommer med der, ikke sant? Mm.
Det er veldig samme type boss-design.
Mm. Ja, det er kult. Nei, så jeg har veldig lyst til å spille mer.
Det må vi få til.
Så jeg tar gjerne et par sessions til.
Hell yeah. Nei, det var kjempegøy forrige gang, og nå kommer det episoder fremover av den session også.
Yeah.
Så vi er jo litt lengre frem i tid enn den serien her, men vi kommer til å fortsette.
Ja, vi bra. Og da, Carl, hva har du spilt i det siste?
Nei, jeg har jo hatt litt sånn, holdt på å si, åpent spillbibliotek, nå som jeg venter på Pokémon.
Ja.
Så jeg tok anledningen til å teste noe som jeg ikke har spilt før. Og det kommer litt av at jeg har fått en ny forkjærlighet for deckbuilders etter Inscription. Jeg visste ikke at det var noe for meg, men så oppdaget jeg at jo, det var veldig, veldig noe for meg. Og da har jeg kastet meg på Slay the Spire.
Ja.
Herlig.
Da 3 år for sent, for det kom jo for nesten nøyaktig 3 år siden. Og det er et fantastisk spill, ass. Det er jo nesten identisk som første akt i Inscription, sånn gameplay-loop-messig. Med at du slåss mot vanskeligere og vanskeligere fiender i et sånt turbasert kortspillsystem, og får nye kort når du tar ut en fiende, får litt mer sånn passive abilities og forskjellige ting for å bygge opp den beste liksom, kortstokken du kan. Da. Og bare det å på en måte for det første få veldig mye grisehjuling av det spillet i starten, men så sakte begynne å liksom forstå hva du må gjøre, synergi og sånn, hvordan du skal bygge opp arsenalet ditt da, for å liksom faktisk få det til. Den mestringsfølelsen er så, sånn, den er så intens, og du føler deg så mye mer smart enn du fortjener, egentlig. Og så er det veldig mye flaks også, så du må jo være forberedt på at dette er jo RNG the game. Du må jo liksom få muligheten til å få de kortene du trenger og sånn. Men når det bare klaffer, når du begynner å liksom få et bra run, så er det så gøy. Det er sånn nå, da, du føler deg så badass, og du føler deg så flink, da, på en måte. Og så har jeg nå rundet det, altså kommet til toppen, fullført et run med alle de tre første karakterene, som da åpner opp den hemmelige fjerde siste bossen.
Mm.
Og da jeg kom til den, så hadde jeg liksom det beste dekket jeg noen gang har hatt. Jeg bare maltrakterte den bossen jeg hadde slitet med så mye før. Kom opp til den siste boss, var så sikker på at dette her går, ble grisebanka.
Oi, ja. Ok.
Og da, det var så brutalt at det var sånn, dette er jo ikke mulig. Jeg aner ikke hvordan jeg skal gå fram for å gjøre det her. Og så prøvde jeg igjen. Hadde enda et kjempebra dekk, og bare, ok, maybe there's a chance. Og ble grisebanka igjen.
Ja.
Og så, tredje gangen, prøvde jeg en helt annen strategy, som gikk ut på å liksom ha færrest mulig kort, men best mulig kort. Sånn at jeg alltid fikk liksom de samme kortene hver runde, sånn at jeg kunne fortsette å bøffe og liksom bli bedre og bedre og bedre på kort tid. Da. Og da klarte jeg det.
Oh, nice.
Og det er kanskje en av de tøffeste bossfightene jeg føler jeg har klart å overvinne nesten noen gang i spillet. For det føltes så umulig den første gangen. Men så likevel klare å komme seg opp. Det var gøy, ass. Det var ordentlig, ordentlig gøy. Så hvis noen spiller Slay the Spire, og vi har hatt tips, det gjelder også for så vidt Inscription, så er det at det er lett å tenke at man burde ha mange kort til mange forskjellige situasjoner. Men det er mye, mye bedre å ha få kort. Så få kort som mulig nesten, så lenge de kortene er bra. For da har du så mye mer kontroll fra runde til runde og på liksom hva du kan gjøre og benytte deg best mulig av de skillsa du har. Da.
Yeah.
Så det var et sånt puslespill å lære seg det spillet. Jeg fikk jo litt igjen for å ha spilt Inscription, fordi jeg er såpass like at det er litt overførbare skills her. Men nei, det var kos, ass. Det var så kos at jeg har vært litt sånn skummelt stygghekta i noen dager nå. Så nå som jeg har tatt bossen, så har jeg lagt det litt fra meg. Så nå skal jeg, hvis jeg hopper inn i det igjen nå, så kommer jeg til å være støkk i timesvis. Så jeg er litt forsiktig med å fortsette nå.
Hvilken score har du ditt da?
I hvert fall 9.
Oi, oi, oi.
Det er såpass,
ja. Ja, det er jo bra.
Det er veldig bra. Og det er jo på en måte Inscription bare minus historien og metanarrativ rundt og sånn da. Så jeg er jo fortsatt hakket mer glad i Inscription på grunn av at det har det. Alt det andre, liksom. Men bare gameplay-loopen er kanskje hakket bedre her, fordi kortet er litt bedre balansert.
Mm.
Litt vanskeligere å bare breake spillet fullstendig, satt opp mot Inscription. Så hvis noen har spilt Inscription eller Slay the Spire, og er nysgjerrig på det andre, så er det sånn, det finnes ikke noe safer anbefaling. De to spillene er liksom, liker du det ene, så liker du det andre. Så det var et skikkelig, skikkelig bra bekjennskap.
Ukens anbefaling.
Nå er jeg veldig spent på. Du har en liten anbefaling på laget til oss i dag.
Det har jeg. Litt relatert til det jeg nettopp snakket om, egentlig. Mm. Fordi min anbefaling, den handler om det store metagamet rundt Inscription.
Ja.
Fordi dette er jo da et slags sånn spill utenfor spillet. Med masse kryptiske hint og ting og tang som folk har finnet ut av i løpet av de månedene etter Inscription kom ut. Og den historien om hva de har klart å finne ut, og alle disse sporene som da Daniel Mullins har lagt overalt, inkludert ute i skaven i Kanada, liksom. Den historien er så kul. Og det kanskje det mest imponerende sånn ARG-type spillet jeg har sett noen gang. Og det er jo fristende å bare gå inn på Reddit og lese det hele dokumentet for å finne ut hva de gjorde, hvordan de gjorde og sånn. Ellers så har også Game Theory-kanalen, jeg vet det er litt delte meninger om Game Theory sånn generelt, men de har en dokumentar i tre deler som forteller hele historien om metagamen til Inscription. Så hvis du har spilt gjennom spillet, eller ikke har noe interesse av å spille spillet, så burde du se den, for det er en så kul historie. Hvis du har tenkt å spille Inscription, så burde du vente, for den spoiler alt. Men så er det en veldig kjapp anbefaling, veldig enkel anbefaling, men de tre videoene om Inscription som ligger på Game Theory-kanalen, de er verdt å se, altså. Det er en så utrolig kul spillhistorie.
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Altså, det er ikke noen tvil om at verdens største spillnyhet fremdeles er Microsofts giga-oppkjøp av Activision Blizzard, 600 milliarder kroner altså. Det har ikke kommet inn så mange nye momenter i det oppkjøpet fra spilluka som vi spilte inn på tirsdag. Så vi roer oss litt ned der. Kommer noen ting som er liksom litt tilknyttet det etter hvert. Men hvis du er nysgjerrig da, på siste utvikling i den saken, så kan du jo få med deg spilluka som vi la ut på tirsdag. Og da spilluka og podcasten fra forrige uke. Det er ikke grenser for hvor mye vi har snakket om det, men det er jo pina død, altså verdens største spillnyhet fortsatt. Mm-hmm. Så bare forvente at vi kommer til å dekke det jevne fremover. Og da blir det litt ekstra sterk kontrast da, til på en måte første sak i spalten denne gangen. Jeg har lyst til å begynne her allikevel, fordi Dwayne Johnson, The Rock, har vært ute i et intervju og sagt at han jobber med en ny film basert på et spill. Og han kaller det da dette spillet en av verdens mest badass spillserier, og at han har spilt dette spillet lenge. Så spekulasjonene går jo da på hvilket spill som nå skal filmatiseres. Og det grunnen til at dette er litt interessant, er jo at fra da The Rock spilte i Doom-filmen for mange, mange år siden, så har jo hans stjernestatus og skuespillerstatus vokst ganske mye. Så jeg tror liksom ikke at, altså et av det heteste ryktene er at det er et nytt Mortal Kombat, en ny Mortal Kombat-film, som er ganske troverdig, men det føles som om han er liksom klar for litt mer juicy roller da. Mm-hmm. At ikke vi får en ny sånn der fighting-spill-film, som er veldig sånn klisjetung og lener mot liksom dustete spillkonvensjoner og den type ting, og at det kanskje kan være noe annet. Så det har vært gøy å spekulere i hva denne filmen kan være for noe. Jeg holder en liten knapp på Fortnite, ja, altså, selv om det ikke passer så godt med badass, kanskje.
For han er vel med i Fortnite, ikke
det? Ja, det ble jo avslørt nå på det forrige store eventet i Fortnite, at The Rock var jo The Foundation, og det er syv sånne superkarakterer da, som er flettet inn i denne historien, hvor han er liksom den største og mest badass av dem. Så hans rolle og The Foundation sin rolle i Fortnite er badass. Så jeg kan godt liksom se for meg at han omtaler det som badass, men kanskje ikke da liksom andre på internett og sånt. Så det er liksom nærliggende å tro da, at kanskje de gjør det et eller annet med hans rollefigur fra Fortnite på film. Det kunne blitt en ganske kul film altså. Så ellers så har jeg også spekulert at det kan være Gears of War. Jeg ser veldig for meg The Rock som en av karakterene i Gears of War.
Det kan jeg se.
Mm-hmm. Jeg kan til og med kanskje se han for meg som Master Chief i Halo.
Ja, Wolfenstein.
Han har kanskje? Liksom høyden og fysikken til det liksom.
Wolfenstein, ja.
Det hadde vært gøy hvis det var Doom igjen.
Ja, hvis det var Doom igjen, det hadde faktisk vært litt gøy altså.
Men at han var hovedpersonen, og det var kult liksom.
Mm-hmm. Ja, fy fader. Så nei, det blir spennende. Jeg er spent på hva dette er for noe. Det er ikke så lenge siden han spilte i Rampage liksom, og det var ikke... Jeg kom ikke høyt på listene til tidens beste filmer på IMDb og sånt, men...
Nei, kanskje han er Vario?
Kanskje han er Vario.
Han har en så distinkt look også, vet du, bare, ja, hvis han er Kratos, men med et skjegg, kanskje det går.
Ja, jeg føler at han ikke har liksom den følelsesmessige bagasjen da, til å spille Kratos, hvertfall ikke nye Kratos.
Vel, hvis han kan skrike, og han har det både i tilfellet.
Goofy Kratos.
Nei, men jeg vil egentlig bare ha en God of War-film som er skikkelig godt filmet.
Ja. Men da hadde de kanskje også gått tilbake da, til opprinnelsen, kanskje, som et utgangspunkt. Jeg vet ikke om de hadde gått rett på norrøn mytologi og nye God of War, jeg vet ikke.
Åh, en God of War-film filmet I ett shot.
Ja. Mm. ja, for det var jo den beste, den eneste gode scenen da, fra Doom-filmen også, ikke sant? Det var det shotet hvor du plutselig var I en FPS og fulgte, liksom, du så våpne på samme måte som I Doom og sånt.
Så, kanskje det ja, okay. Black Adam igjen, men han tenker bare at det kommer et spill av Black Adam også, så det allerede det kuleste spillet.
ja. ja, eller enda en Jumanji.
Mm. Ja, det kan du også hende. Men all right, det et spill som jeg har hatt høyt på min liste for 2022, og det fordi den demon som ble sluppet av det spillet I fjor var amazing. Jeg vet ikke om det noen av dere som har tatt oppfordringen min til å spille Norco-demon på Steam. Gjør det også det spillet her, det treffer så utrolig klokkereint på historien det forteller, og med rollfiguren og manuset, og konseptene og ideene bak historien. Men Norco har nå fått lanseringsdato, og det 24. mars. Det kommer I mars det også. Og dette her jo et veldig, veldig tradisjonelt pek-og-klikk-adventure-spill. Det kunne ha kommet ut I sånn type 95, liksom. Men det en, det føles moderne allikevel, da. Så selv om på en måte gameplayet handler mye om å finne gjenstander du skal bruke på andre gjenstander, og få tilgang til låste dører ved å finne nøkkel et sted, ved å snakke med... riktig rollefigur, og si de riktige tingene, og alle disse mekanikkene som kjennetegnet ved pek-og-klikk-adventure-spill, så føles det som en utrolig moderne historie, og mye av grunnen til det at det har liksom en fot planta I beinar sånn sosialrealisme. Vi I en sånn landsby som har vokst opp utenfor og I forbindelse med et oljeraffineri I New Orleans, derav navnet New Orleans Refinery Company, og det et faktisk ekte sted, utenfor New Orleans, som kalles Norco. Så det basert på det stedet, og det en del sånn bilder da, fra det området som brukt som grafikk I dette spillet også. Så det forteller jo da en historie om en ung person som har liksom forlatt dette helvete på jord. Det har vært orkan der som har rasert hele nabolaget, som ikke sant, Katrina, reist ut og kommer tilbake igjen fordi moren borte, og der skjer en del sånn mystiske ting da. Og så det da I backyarden til huset så sitter det da en androide med veldig sånn filosofisk syn på livet og sånn, veldig sånn dype betraktninger om det å være menneske og det å være til stede og det å eksistere og sånt. Så du får en historie da som kombinerer sånn voodoo, sørstats, mystisisme med beinar sånn sosialrealisme og science fiction. Det holy shit også, det så fett. Så nå demon sluppet for alle på Steam på nytt. Du kan spille den og ta med deg progresjonen inn I det faktiske spillet. Så,
ja, ok.
Så det starten, du kan spille liksom. Sånn. Ja, det en god chunk. Du kan, jeg tror jeg spilte liksom 2,5 timer cirka, så det ga meg, og det var fortsatt ikke helt over den demon. Da. Så... Få med dere Norco også, N-O-R-C-O. Jeg tror det her et spill som kan prege topplistene for 2022 på samme måte som Inscription gjorde det I 2021. Det liksom på det nivået da. Apropos dator, Valve har nå gått ut og sagt at Steam Deck skal nå shippe 28. februar. Og hvis du tenker at, oi, jeg må kjøpe en, så bare glem det. Nope. For det første så jo forhåndskjøpet av den konsolen ble jo lagt ut I fjor. Der det allerede lange ventelister, det ikke alle de som får, for å si det sånn. Og I tillegg så vel ikke Norge et av de landene som de skipper til. Aha. Så hvis du skal kjøpe, så tror jeg du må til Sverige eller England, med en adresse, leveringsadresse der da, for å kunne få tak I den. Det vil forhåpentligvis bli utvidet etter hvert. Men det også, dette langt, det har mye mer for seg enn disse Steam Machines, eller hva de kalte det, disse spill-PC-ene som de skulle lansere som sånn TV-PC-alternativer, som alle tenkte, sånn, ja, kan det bli noe? Og så gjorde de jo ikke det da. Det ble jo ingenting. Men dette her, også Steam Deck, har de jo sendt ut til testere jevnlig de siste månedene, og tilbakemeldingene nesten sånn euforiske på måten, på samme måte som Switch da, gjør ditt bibliotek tilgjengelig overalt, gjør Steam Deck det samme. Med nå da, annonser denne uka her, cloud, automatisk cloud-synkronisering av save data og den type ting. Det kjempemaskin virker det som altså, så denne har jeg så lyst på. Og så har Microsoft fortalt at over 20 millioner mennesker har spilt Halo Infinite. Og det gjør det da til den mest suksessrike Halo-lanseringen I den seriens historie. Og grunnen til at det 20 millioner er jo selvfølgelig at flestspillerdelen er jo gratis.
Ja.
Og tilgjengelig sånn litt overalt. Men det er allikevel en indikasjon da, på at dette er et spill og et konsept og en opplevelse. Games as a service-greie som har kommet for å bli en stund, tenker jeg da. Det er et betydelig antall mennesker. Crytek har vært ute og bekreftet at de jobber med Crysis 4, Oi. En nyhet mange har ventet på. Det ble jo først et lite rykte, og så slapp de da en bitteliten sånn teaser, CGI-teaser-trailer, og sa ja, vi jobber med Crysis 4, men det er fortsatt lenge til det er klart.
Ah.
Så kanskje sånn, i hvert fall 2023, men sannsynligvis sånn 2024 eller noe sånt da.
Det må komme en PC som ikke er bra nok først.
Jeg skal akkurat å si det.
Ikke sant? Ja, det har jo kjennetegnet av den serien.
Mm.
Helt tilbake fra Far Cry, som man jo kan regne som opphavet til den. Helt i forkant av PC-grafikkmuligheter, liksom. Hele veien. Og jeg tenker at det er nok viktig for dem at de skal være der. Så sikkert Unreal Engine 5 og masse greier på den, vil jeg tro. Ok, nevnte vi skulle innom oppkjøpet av Activision Blizzard også, og en av de store usikkerhetsmomentene, og det som Sony da spesielt har vært nervøse for i forbindelse med oppkjøpet, er hva skjer med Call of Duty. Og der har det jo vært, som vi også snakket om i Spilluka, samtaler mellom Phil Spencer og ledere i Sony, hvor han har liksom forsikret dem om at de ikke har intensjon om å rive Call of Duty communities vekk fra PlayStation over til Microsoft. Men det som er det store spørsmålet er, hvor lenge kommer det prinsippet til å holde? Og nå har det da kommet rapporter fra de folk som kjenner til liksom hva som foregår bak kulissen her, om at PlayStation har da en avtale med Activision Blizzard om de tre neste Call of Duty-spillene. Og så det har de en bekreftet avtale om. Og jeg tenker at når Phil Spencer snakker på den måten, så sier han i hvert fall at vi skal opprettholde de avtalene. Vi kommer ikke til å gjøre noe med de avtalene.
Ah.
Så hva som skjer etter det er litt mer åpent spørsmål da. Mm. Men hvis du er da en COD-spiller på PlayStation, så vil du da fortsatt kunne være det en stund fremover, er vel budskapet der. Og litt mer. Blizzard har vært ute og kommet med et lite krydder av gode nyheter. De har sagt at de jobber med et helt nytt survival-spill, lagt til et helt nytt spillunivers. Så ikke Warcraft eller Starcraft eller Diablo eller Overwatch relatert, men noe helt nytt. Og det, jeg må innrømme at når du får en sånn type nyhet i kjølvannet av nyheten om oppkjøpet og nytt eierskap og kanskje bedre fremtid da, for de ansatte i Activision Blizzard, og særlig kanskje Blizzard, så føltes den nyheten litt godt. Og så som en sånn der et eller annet, ok, ting er ganske ræva nå, liksom, og det er en rettssak som ikke er avgjort, og det er masse historier om utrolig dårlig oppførsel av mange ansatte i disse selskapene. Men de jobber med noe nytt, som kommer om en god stund, ikke sant? Kanskje 2-3 år inn i fremtiden. Jeg fikk liksom en sånn der lys i enden av tunnelen-følelse av å se den nyheten, må jeg innrømme.
Ja, jeg tror det var Jason Schreier som sa at veldig mange av de som er ekstremt kritiske til Activision Blizzard nå, likevel er positive til dette her.
Ja.
At det er mye hype internt i Blizzard rundt det spillet her nå. Så det er jo interessant.
Mm.
Veldig. Og så til slutt en sak fra EA. Også et modent selskap for oppkjøp, mener mange. Men de har vært ute og bekreftet at det er tre nye Star Wars-spill i produksjon hos Respawn. Og at ett av det er Fallen Order 2. Så nå fikk vi den liksom. Det har vært selvfølgelig en litt sånn der åpenbar, selvfølgelig jobber de med Fallen Order 2. En suksess. Elsket kritikere og spillere og solgt bra alt dette der. Men i tillegg så jobber de da med et helt nytt FPS Star Wars spill og et nytt strategispill lagt i Star Wars. Så kanskje ikke noen stor overraskelse, men i hvert fall hyggelig med en bekreftelse da på at den flotte jobben de gjorde med Fallen Order 2 blir videreført.
Strategispill gjør det på hva er for noe?
Hva er dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sånn?
Ukens spørsmål.
Vi har fått inn et spørsmål som er relatert til noe vi allerede har snakket om ganske mange ganger i dag, og jeg tenkte vi skulle starte med det, for det er sikkert, og dette vet jeg, at flere som sikkert sitter og river seg i håret, for vi sitter og sier Arceus, og ikke Arceus.
Ja.
Og vi har fått inn et spørsmål om dette her. Det fra Kevin Alexandersen. Står dere fortsatt fast på at Arceus uttales som Arceus når dere sier Arceus? Nei, når de sier Arceus flere ganger i trailer og så videre. Liten pirketing fra min side. Ok. Nå begynner vi for starten her. Carl, du har hørt at de... Altså det, for de har sagt Arceus før, hadde de ikke da? Men nå vil de bare ikke si Ars.
Det Nei, da. Det min teori da. Fordi ja. I Japan sier de fortsatt Arceus.
Mm,
og de sa Arceus, ja, de sa Arceus også på engelsk før. Men nå som det har kommet et spill, så kanskje det innsett at det høres veldig ut som Ars. Og derfor så sier de Arceus. Det min teori.
For jeg har undersøkt dette her, både gått og funnet den japanske uttalelsen, som Arceus, og, eller noe sånt. Og jeg har funnet grammatikkregler for engelsk på uttalelse av C som S eller K. Og her står det, follow these simple rules. Pronounce the letter C as an S sound if the letter C is followed by the letters E, I or Y. Og siden det en E etter C-en, så det derfor Arceus.
Nei, altså, regelen min sånn som de sier det i spillet eller filmen eller serien, det sånn jeg sier det. Det jeg. Og da får man også Arc og Deus, ikke sant?
Ja. Så vi uenige, Nick. Det vel egentlig da vi har kommet frem til.
Ja, jeg nok fortsatt Team Arceus. Jeg har ikke noen voldsomt sterke følelser den ene eller andre veien, men jeg, for meg så føles Arceus mest riktig.
Jeg har bestemt meg for å bare gjøre det Carl sier jeg skal gjøre.
Ja, jeg har aldri sagt Arceus heller. Jeg tror bare jeg har sagt Arceus hele tiden.
Ja. Jeg tenker, når Nintendo går og sier Arceus, så skal ikke jeg si at noen sier feil når de sier Arceus, men siden de også har sagt Arceus, og da grammatisk korrekt i tillegg, og det da de sier i Japan, så kommer jeg til å si Arceus.
Ja, og apropos, dette en liten digresjon, men jeg føler at dette sjansen min til å nevne det.
Gjerne, kjør.
Pokémon Arcanine. Der det mange som sier Arcanine.
Ja, da har jeg alltid gjort.
Ja, for det feil.
Ja,
fordi det jo Arcane og Canine. Det to ord som Kane.
Da gir jeg kjempemening. Jeg må også si at det ordet i hovedet mitt har i mange år, da jeg begynte jo med Crystal, var veldig liten. Den Pokémon hette Arcanine i mange år.
Arcanine, ja.
Ja, jeg sier Arcanine.
Arcanine, ja. Det også ok.
Jeg har lyst til å ta et spørsmål til deg fra, som til meg. Det fra Stian Østenstad. Han skriver, spørsmål til Frida. Nå som du nærmer deg level cap som kjemiker, vil du fortsette i level up, eller tenker du å konsentrere deg 100% om kjemikerrollen i fremtiden? Vil jo vært synd om du ga deg, og jeg har ingen plan om å gi meg, da må jeg innrømme. Jeg har vist at jeg kan kombinere 100% jobb og level up, og da har jeg plan om å gi fremover også. Bare så
veldig bra.
Så dere blir ikke kvitt meg. Det ikke sånn at vi skal ha en ny anmeldere nå, så jeg får en erstatter langt ifra. Så
hva om vi tjener så mye penger nå i årene fremme, Frida, at vi kan tilby deg liksom 1 million kroner i årslønn og sånn for å være daglig leder?
Da det blir det aktuelt, ja.
Ja, det gjør det.
Ja.
Da må vi også ha et kjemikersett til deg, sånn at du kan drive med det også.
En egen lab, ja.
Ja, du får en litt avtrekskap. Da koster bare noe 100 000.
Ja, egen level up lab. Breaking Bad.
Nei, nå sier jeg ikke at jeg kun gir ting for pengene. Det ikke da. Men jeg liker veldig godt jobben min. Det en grunn til at jeg nå inne i 9. år med utdanning innenfor dette feltet. Så jeg har lyst til å fortsette med det, men jeg liker veldig godt å level up jobben. Så jeg har lyst til å fortsette med det også. Så det der jeg. Så har jeg forpliktelser som gjør at jeg gjerne vil ha en 100% fast jobb økonomisk sett og i tillegg.
Selvfølgelig. Nei, altså, bare så folk vet det da, dette med liksom, tanken om Frida som daglig leder av Level Up AS, er ikke noe vi tuller med, altså. Jeg er helt sikker på, altså jeg hadde følt meg veldig komfortabel med om du satt på toppen og var den som gikk i de møtene og sørget for at ting ble gjort og sånt.
Ja, ja, ja. Altså,
det
du er nok den
veldig bra for oss.
Minst vimsete i Level Up.
Ja,
det er du. Og den som har mest kontroll på ting.
Takk. Det er alltid koselig å høre hvor mye tro dere har på meg. Da må jeg jo innrømme.
Yes,
nei, men skal vi gå videre til neste spørsmål? Rune, har du et på lager?
Ja, jeg kan ta, det jo litt sånn Arceus relatert også. Det fra Kristoffer Ghetto Boys Hansen. Så spør da, hvem skal få TV-en? Konemor som skal spille Arceus, eller jeg som skal spille Elden Ring? Og så parentes, hun bruker å spille Pokémon-spillene i et par måneder i strekk når hun først får klørene i de. Og her høres det ut som Kristoffer og kanskje en del andre nå trenger en TV til også.
Ja.
Det så jo Switchen handheld da. Så
ja,
kan
det er
jo,
det, akkurat det jeg skulle si. Dette er jo et enkelt... Ja.
Her kan dere jo sitte i sofaen og spille sammen.
Ja, ja det er sant. Mm. Men jeg kan også anbefale, jeg bruker jo PC-monitor som konsolskjerm, selv om det er liksom, jeg har ikke gått innkjøp av, det vil si jeg har faktisk en 4K-skjerm, men den 2K-skjermen jeg har er bedre totalt sett. Men det er et alternativ for folk altså, for du kan få en skikkelig god monitor til en 3-4 tusen for eksempel da, som du kan sette på et sted og bruke det litt mer som en PC-lignende skjerm da. At ikke du må sitte i en sofa 3 meter unna for å se hva som skjer på skjermen. Og det formfaktoren der, at du kan plassere den i et hjørne eller på soverommet eller et annet sted i hjemmet, gjør det plutselig til en aktuell avlastningsskjerm da, for konsolspillere.
Mm-hmm. Mm. Og med den oppklaringen, nå kommer det helt sikkert til å ikke bli krangling i heimen om spillmuligheter. Så her har dere fasiten. Nei, men Carl, har du et spørsmål liggende?
Det har jeg, vet du. Det fra Espen Sannes Sørensen. Han skriver, basert på deres analyse av hva dere dårlige på i forrige podcast, er det kanskje en idé å få inn noen nye anmeldere som liker telt?
Ja, jeg så den her.
Ja. Og det er klart at dette er kanskje det største hølet i Level-produksjonen, telt.
Ja. Mm.
Så det er klart vi må ha en teltanmelder.
Men jeg må jo spørre, Nick, hvordan er du på telt?
Nei, jeg kan faktisk ganske mye. Det har bare aldri kommet opp, liksom.
Ja. Men er du glad i telt?
Nei, men jeg er bare best i det, egentlig.
Du er best, ja.
Du har faktisk doktorgrad i telt.
Ja. Det er helt riktig. Nei, det har bare ikke kommet naturlig opp at jeg er best i telt.
Nei, ok. Nei.
Men jeg kan vel ta den rollen nå, hvis det absolutt trengs.
Telt og hundmassasje, det er Nick sine hemmelige ferdigheter.
Du skulle ikke si det, Carl.
Ja, sorry.
I told you that in confidence, Carl. Nei, da...
Ja, det er litt gøy at ingen av oss liker telt.
Ja.
Jeg liker følelsen av å våkne opp i et telt, men jeg har opplevd liksom så ofte at jeg våkner opp i et telt, og så har jeg sovet sykt dårlig. Når jeg ligger liksom med ansiktet inntil en sånn fuktig teltvegg, og du har maur og ting inni. Og så
altså, våkner du for tidlig. Du våkner sånn når resten av naturen våkner i sånn 16:30. Ja. Og da er ikke jeg interessert i.
Nei. Men det er akkurat det som er min erfaring med telt også. For det forrige gang jeg lå i telt var da gikk jeg fortsatt på skolen. Og da hadde vi et sånt filmprosjekt hvor vi skulle liksom ta bilder av sola hver time i døgnet.
Mm.
Og så tenkte vi, ok, dette er gøy, nå kan vi dra ut på telttur på eventyr eller sånn, en gjeng og bli koselig. Men det sugde. Det var ingen som hadde det noe gøy. Jeg lå inntil liksom enden av teltet hvor det var trekk. Og jeg ble forkjølet, og det var dyr, og det var mygg. Og de andre snorka, det var liksom ingenting som var bra.
Jeg var jo en gang på en båttur med en svær kompisgjeng som kjørte ned til Sverige og Strømstad og sånt. Og da vi kom oss til Strømstad så var jeg dritt lei av å sove dårlig på den båten og de stedene hvor man skulle sove der da. At jeg tok toget hjem igjen, eller bussen eller hva det var, fra Strømstad. Jeg orket ikke mer. Så ja.
Det er viktig å kjenne sine grenser.
Ja, det er det.
Noen ganger som man må si nei.
Ja. Nei, nå drar jeg hjem.
Jep.
Mm. Peace out.
Nick, jeg så jo det har kommet inn noen anime-spørsmål. Har du lyst til å ta det?
Ok, for det er fra på Patreon. Fra LT Les, som sier. Spørsmål til Nick og Frida. Jeg søker plattformer for å ernære min interesse for anime, men benytter per dags dato kun Crunchyroll. Vet dere om noen andre lovlige plattformer som vi i Norge kan benytte oss av? Å, herregud, så er vi klart vi gjør det.
Yes.
Du har spurt akkurat de riktige personene.
Mm-hmm.
Vi kan egentlig bare... Jeg kan bare gå rett på sak. Da har du Netflix. Har masse gode anime nå.
Så mye bra der.
Mm, det er til og med ting som er eksklusive Netflix nå, her i Europa.
Som er bra.
Ja, Comic Can't Communicate.
Mm-hmm.
Fate Zero, masse kult. Så har du Prime Video, eller Amazon Prime. Ryktene sier at Vinland Saga dukker opp der igjen.
Ja, for det forsvant jo da, ikke det?
Ja, det bare forsvant, så det er helt tullet. Carl fikk ikke sett det en gang, liksom.
Nei.
Og så er det masse kule anime der også. Og så den siste da, det er Wakanim.tv.
Wakanim.
Mm-hmm. Der, den animen som ikke kom på Crunchyroll havner der da. Sånn som Made in Abyss og Jobless Made Reincarnation og sånt.
Yes. Så med deg, altså det vel egentlig bare Vinland Saga som på Amazon Prime, vet ikke da?
Det mye annet også, men det var liksom det var celleren på en måte. Mm.
Men jeg føler at med Crunchyroll og Wakanim så har jeg dekket da jeg trenger av ny anime.
Ja.
Også Netflix selvfølgelig, men den på en måte så stor inn forbi alle andre ting også, at jeg glemmer den nesten litt ut innimellom.
Ja, det må man jo ha uansett.
Mm. Så hverken Crunchyroll eller Wakanim er så himla dyr i måneden også. Så det egentlig ganske praktisk.
Så da har du masse å se på, altså.
Mm-hmm. Så må du begynne med Made in Abyss.
Ja, herregud.
Ja. Eller, ikke må, du kan hvis du vil, men det sterkt anbefalt.
Ja, det hadde jeg gjort hvis jeg oppdaget Wakanim nå.
Ja. Ja.
Kan jeg ta et spørsmål?
Gjerne.
Fra Espen Erstad, som lurer på da, har redaksjonen endelig fått sett Spider-Man? Håper de ikke med, jeg veldig spent på hva han synes. Jeg tenkte vi kunne ta en runde nå, hvor vi liksom går gjennom de store plottvistene og tingene i den filmen.
Ja, spoiler alt sammen.
Hva vi synes om det og sånt.
Nei, hva synes du om det? For jeg har jo ikke sett den filmen enda.
Nei.
Jeg ble syk på dagen det skjedde. Eller, det spørs om jeg egentlig hadde tur til å sette den på premieren. Det var... De måtte dytte folk inn i salen i Kongsvinger, så mange folk var det.
Oi.
Men, nei, jeg skal jo se den i dag. Så det vil si at når den podcasten ute, så har jeg sannsynligvis sett den. Hørte den helt ok. En ok Spider-Man-film.
Ja.
Same old. Nei, jeg er mer spent på den filmen her enn noe annet som egentlig da skulle komme i 2021.
Ja. Jeg tok jo en full ekspedisjon på mandag, og jeg valgte jo den dagen hvor vi kunne få best plasser på IMAX. Så det var den første dagen som jeg fikk sandbilletter. Så jeg dro da med ungene og kona full pakke liksom, for å se den. Det var litt av en opplevelse altså. Jeg vil jo si at jeg ikke sikker på hvor fornøyd det med at også totalt sett da, fordi vi gikk og spiste også i tillegg, og så skulle vi ha godteri. Så vi snakker jo over 2000 kroner liksom, for kinobilletter og mat til fire personer, pluss godteri. Mm-hmm. Det er mye penger altså for å se en film.
Ja, det er mye mer.
Mm. Men det var et event da, og jeg vil jo også si da, uten å spoile noen ting, at uten tvil min favoritt Spider-Man-film i Marvel Cinematic Universe, ja, sånn helt uten tvil. Og jeg synes også på en måte, for den trekker jo noen linker da, til Endgame og Infinity War, og det er i mye større grad enn de andre Spider-Man-filmene, og det synes jeg er et veldig godt utgangspunkt for denne historien her. Så den var en tøff opplevelse altså. Jeg er veldig spent på hva som skjer videre nå.
Mm. Jeg er enig, jeg synes det var den beste Spider-Man-MCU-filmen. Også den MCU-filmen som har vært mest Spider-Man i DNA, liksom.
Ja.
Så jeg tror du kommer til å like den veldig godt, Nick.
Ja, fordi det er akkurat det jeg vil ha. Det er problemet jeg har med de Tom Holland-filmene akkurat nå, er at de har handlet mer om det som skjedde med Iron Man og sånn.
Ja, det er mer liksom tech-prodigyen til Tony Stark enn ja, Spider-Man, på en måte. Ja,
det er akkurat det, liksom. Nei, så jeg er meget spent. Pluss at min favoritt Spider-Man-skurke er jo i den filmen her.
Dr. Octopus.
Og da håper jeg så klart det betyr at det dukker opp andre Spider-Mans også, ikke sant? De må jo gjøre det. Nå har de muligheten, liksom. Så er det jo Green Goblin der også. Jeg håper bare de blir brukt riktig. At de ikke er bare hei og ha det, liksom.
Ja, jeg skal ikke si noe.
Nei, skal ikke si noe.
Men i forberedelse til den filmen her, så jeg også for første gang The Amazing Spider-Man-filmene med Andrew Garfield, og det har jeg liksom ligget unna. Litt fordi, da de kom da, så var fortsatt liksom Tobey Maguire Spider-Man så utrolig frist i minnet, og det føltes som en sånn der cash cow. Og så vi må ha mer Spider-Man, vi bare legger inn en ny Spider-Man og forteller en ny historie og sånne ting.
Ja, det var litt blasfemi.
Det føltes litt sånn, så jeg lot være å se det, men jeg har sett det nå. Og jeg må jo si at de filmene overrasket meg positivt da. Jeg synes ikke de er sånn fantastiske liksom. Men jeg synes Andrew Garfield var en bra Spider-Man i de filmene. Og fikk litt sansen for han. Så når jeg ser han liksom er oppe som potensiell Oscar-nominert for beste hovedrolle i andre filmer da, så begynner jeg å skjønne litt at han har det for seg han også. Så det har vært et så skikkelig sånn Spider-Man bonanza hjemme hos oss da de siste ukene. Vi har sett Tom Holland-filmene, vi har sett Andrew Garfield-filmene og sånt. Så det har vært mye Spider-Man.
Oh, nice. Jeg så filmen på rad 4 på IMAX.
Ja.
Og det kan ikke anbefales. Oh. Det var fornærmet.
Det er helt uaktuelt.
Ja.
Hva skjedde da?
Det la jeg være, ass.
Ja, de burde ikke ha de plassene.
Er det fornærmet?
Alt fornærme.
Ja, alt fornærme. Mm. Det er alt for stor skjerm til å sitte så nærme. Og jeg hadde en konkret opplevelse som gjorde at jeg aldri igjen sitter så nærme en kinofilm, med mindre det er en bitteliten sal. Da. Mm. Med mindre det er sånn 7-8 rader av de små salene. Liksom. Men jeg satt på første rad, og så en av Ringenes herrefilmene på Colosseum. Liksom. Det var ikke noe spesielt kult også.
Nei. Nei, den er kjip.
Ja, men da vi så Eternals på IMAX, det var kult, synes jeg.
Det var kult.
Det var perfekte seter.
Da, er det noen andre som har et spørsmål på lager?
Skal vi se, jeg har et her som jeg har lyst til å ta.
Da tar vi det siste.
Det er fra Tony Flaten. Han spør, hva slags spillserie hadde blitt den beste musikalen om du skulle lagde en musikal?
Oi.
Jeg har lyst til å kaste ut Life is Strange som en kandidat. Det
var kul musikal.
Mm. Mm. Det er jo, min favoritt musikalopplevelse er jo Once More with Feeling-episoden av Buffy the Vampire Slayer, hvor da etter 6 sesonger så plutselig så bryter det ut i sang. Og det er bra liksom, det følger liksom de store historietrådene i Buffy med sang da. Gode sanger og virker naturlig. En sånn type musikal vil jo ligge litt nærme sånn Life is Strange tematikk, tenker jeg da. Hva de synger om og sånne ting.
Mm.
Men jeg er jo ikke noe spesielt glad i musikal sånn i utgangspunktet, må jeg innrømme. Jeg synes det når at de bryter ut i sang er litt rart.
Ja, jeg likte det ikke før. Jeg har fått litt mer sansen for det siste.
Mm.
Da spesielt humormusikaler er kjempegøy.
Mm.
Sånn Dr. Horrible og Legend of Neil-episoden som er en musikal. Mm. De er liksom klassikere for meg. Men jeg vet ikke, kanskje Ratchet & Clank kunne vært en musikal?
Ah, ja. Ah, jeg har lyst på tidens dyreste God of War-musikal.
Ja.
Jeg tror det faktisk kunne blitt kjempekult.
Ja.
Altså Shadow the Hedgehog kunne vært en musikal.
Ja. Eller bare Sonic.
Ja, Sonic generelt. De er så glad i musikk.
Klein Sonic-musikal.
Mhm.
Jeg tror jeg hadde foretrukket å se noe litt rarere, altså, som musikal.
Kanskje ikke sånn en Minute eller noe, liksom? Eller?
Katamari Damacy,
kanskje? Ja, kanskje ikke helt der, men...
Spider-Man-musikal, og faktisk gjør det skikkelig denne gangen.
Ja, at det neste Spider-Man-spillet til Insomniac er en musikal.
Ja, for det er jo sagt å være verdens farligste musikal, den de prøvde å lage.
Så. Nei, jeg tror nå sitter jeg bare og tenker på hva som kunne vært musikal. Så jeg lurer på om jeg skal bare ta rundt av. Eller noen som har en siste musikalforslag?
Oi. Pressure.
Dark Souls.
Ja, men altså, hear him out. Det kunne vært litt kult.
Og med da, så...
Minecraft.
Mm. Ja, du kan mange sånger som kunne handle om digging og crafting.
Ja, altså litt sånn whole new world, ikke sant? Bare at du synger om verden du skal bygge, stedet for verden som finnes.
Ja. Mm-hmm. Og med den drømmelåten der, så runder vi av denne podcasten her. Dette her er Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kursu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold og utlysningen til de nye freelance-stillingene våre på youtube.com/levelupnord. Og følg oss gjerne også på twitch.tv/levelupnord, der det hender med streamet. Vi får se om det blir mer streams nå ute ved nyåret, hvis ikke vi blir helt oppslukt av alle disse nye spillene som kommer.
Ja, men det skal jo streames også, ikke sant?
Ja, vi må jo da.
Ja.
Det kommer til å bli Elden Ring streams. Det er vel egentlig bare til å bekrefte noen om en gang.
Ja, det er bare å forberede seg. Stålsettere, folkens.
If I were a betting man, så hadde kanskje satt penger på det.
Ja, men det kan jo nevne, det så fint, fint litt sånn innskutt bisetning dette her, fordi det kommer jo til å være en del spillere vi får problemer med å anmelde, fordi det kommer så mye. Men jeg lufta for Carl i går et forslag om at Dying Light 2 er et sånt perfekt spill vi kan spille i co-op på enten stream eller let's play da. Carl og Nick og jeg. Mm. Så lufta det for deg også nå, Nick. Så kanskje, kanskje det blir den neste store streamen for oss blir Dying Light 2.
Og jeg og Nick har allerede begynt å planlegge Outer Wilds stream. Vi må bare få avklart det med resten av gjengen som har lyst til å ha med.
Det er sant. Mm.
Yes.
Det er så synd det er vanskelig med login på Final Fantasy, fordi Nick spiller Final Fantasy 14 for første gang. Det hadde vært en dritkul stream.
Åh, oh, ja.
Mm. Men bli med på Discorden vår, discord.gg/levelupnorge, og patreon.com/levelupnorge. Der er det bare å hoppe inn for å støtte oss hvis du ikke har lyst og mulighet til det. Vi setter ekstremt stor pris på det. Vi kunne ikke klart oss uten dere. Absolutt ikke.
Så tusen... Nei, og etter oppkjøpet også, så er det fortsatt en viktig del av eksistensgrunnlaget vårt, er at vi har inntekter derfra. Så det er flott at folk er med oss videre.
Vi er evig takknemlige til alle dere som er der inne, altså. Herregud. Så med da, så sier jeg tusen takk for dine veker her, og så snakkes vi igjen neste veka.
Shadow of the Colossus, og han er en Colossus.
Ja.
Og tenk deg om det er han som er hovedpersonen i Shadow of the Colossus.
Shadow of the Rock.
Å, oh, herregud. Og det er så mange sånne spillkonsepter, og det har vært så feil til. Liksom.
Han er Dante i Devil May Cry.
Ja, det beste jeg har sett er jo det bildet hvor de har photoshoppet han inn i den der bøtta i Getting Over It.
Ja, jeg så det.
Den er morsom altså.
Den er bra.
Ja, Minecraft Steve.
Mm-hmm. Ja.
Han er allerede litt sånn fikkansa.